Prevodioci koji su članovi našeg tima su između ostalog specijalizovani i za prevođenje različitih materijala sa italijanskog jezika na bugarski. Ali ono po čemu se naš rad razlikuje u odnosu na ostale i čini nas znatno uspešnijim jeste činjenica da se u našem timu osim prevodilaca nalaze i sudski tumač za italijanski i bugarski jezik, tako da svaki klijent dobija i uslugu prevoda, ali i overe. Nakon toga može tako preveden i overen dokument da nesmetano koristi kao i bilo koji drugi dokument koji je sa pravnog stanovišta validan. Kod nas vas očekuju i prevodi lekarskih nalaza, ali i medicinske dokumentacije, počev od specifikacija farmaceutskih sredstava, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i tehničke i dokumentacije za tender. Također, na vaš zahtev vršimo i prevod uputstva za rukovanje, sa italijanskog na bugarski jezik. Naravno, prevod dokumentacije i dokumenata je tek jedan segment naše ponude, a možete očekivati i neke ne tako uobičajene usluge, odnosno one usluge koje ćete retko gde pronaći osim u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford, kao što je recimo prevod, sinhronizacija i titlovanje svih vrsta materijala, kako video, tako i audio. Bilo za koju uslugu da ste zainteresovani, imajte na umu da je dovoljno da kontaktirate našu najbližu poslovnicu na bilo kojoj od preko 20 lokacija, koliko ih trenutno ima na teritoriji čitave naše zemlje, i da se sa koordinatorima dogovorite oko svih detalja prevoda. Prevodi poslovnih dokumenata sa italijanskog na bugarski i overa sudskog tumača. Posebno smo usmereni na prevode poslovnih, ali i ličnih dokumenata sa italijanskog na bugarski, uzevši u obzir da je to ujedno jedna od usluga za koju nam se najviše i obraćaju klijenti. Osim prevoda statuta, osnivačkog akta preduzeća, te rešenja o osnivanju, kod nas vas očekuju i prevodi bilansa stanja i uspeha, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja, a prvenstveno revizorskih i godišnjih. Prevodimo i sva lična dokumenta, ali i ugovore, sudska rešenja i presude, te ostala pravna akta. Uz prevod lične karte sa italijanskog na bugarski jezik, kod nas možete dobiti i prevod pasoša, izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih i venčanih, tako i izvod iz matične knjige umrlih, ali i uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, te vozačke dozvole i ostalih ličnih dokumenata. Kod nas vas očekuju i prevodi svih vrsta uverenja, potvrda, ali i različitih izjava i saglasnosti, te svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta sa italijanskog jezika na bugarski. Kada su u pitanju tekstovi iz različitih oblasti, naši prevodioci i sudski tumači se podjednako dobro snalaze u prevođenju popularnih i naučnih tekstova sa italijanskog na bugarski jezik. Sasvim je sve jedno koja je tematika i koncepcija, odnosno složenost određenog teksta, jer naši stručnjaci imaju izuzetno visok nivo iskustva u radu sa materijalima iz svih oblasti, društvenih i prirodnih nauka, ekologije i zaštite životne sredine, prava, politike, ekonomije, te turizma, marketinga, ali i medicine i farmacije. Sa italijanskog na bugarski jezik prevodimo i sadržaje iz oblasti komunikologije i menadžmenta, ali i one koji se odnose na teme vezane za informacione tehnologije, te menadžment, ali filozofiju, psihologiju, sociologiju i mnoge druge oblasti. Čak i ako želite određeni naučni, diplomski ili seminarski rad da prevedete sa italijanskog na bugarski jezik, možete biti potpuno sigurni da će vam članovi našeg tima pružiti maksimalan kvalitet ovakve vrste prevoda u optimalno kratkim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Uz sve što smo naveli, prevodimo i patente, rezultate naučnih istraživanja, ali i sve tekstove iz oblasti nauke, svejedno da li su u pitanju stručni ili popularni. Prevodi filmova sa italijanskog na bugarski jezik. Prevod video i audio materijala, a prvenstveno filmova, sa italijanskog na bugarski jezik je usluga koja je najpopularnija, budući da kod nas uz prevod možete dobiti i titlovanje ili pak sinhronizaciju sadržaja. Jednostavno rečeno, to znači da je vaša jedina obaveza da nam dostavite materijal i navedete da li želite da uradimo titlovanje ili sinhronizaciju, a nakon što profesionalni titleri ili umetnici zaduženi za sinhronizaciju završe svoj deo posla, vaš materijal je spreman za dalju upotrebu. Pored prevoda filmova, nudimo vam i prevođenje serija, emisija, ali i video i audio reklamnih poruka i bilo kog drugog materijala. Na vaš zahtev, sa italijanskog jezika na bugarski, prevodimo i novinske članke, ali i udžbenike i časopise različite tematike, kao i sve one materijale koji se svrstavaju u oblast marketinga, kao na primjer brošure, plakate, letke, kataloge, flajere, vizit kartice i PR tekstove. Usmeno prevođenje sa italijanskog jezika na bugarski. Ako ste pomislili da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni samo na uslugu prevođenja štampanih materijala, ipak niste u potpunosti u pravu, jer kod nas vas očekuje i usluga usmenog prevođenja. Osim stručnjaka koji su specijalizovani za konsekutivno prevođenje, tu su i profesionalci zaduženi za simultano i šapatno prevođenje. Da li ćete se odlučiti za simultano ili konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje, najpre zavisi od vrste događaja koji organizujete, broja korisnika za koje je potrebno izvršiti prevod i sličnih detalja, pa je iz tog razloga najbolje da se pre donošenja odluke posavetujete sa koordinatorom jedne od preko 20 poslovnica, koliko ih Akademija Oxford za sada ima u našoj zemlji. Nudimo vam i mogućnost iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama, a kod nas možete da dobijete i uslugu korekture i lekture sadržaja koje ste dobili prevedene od nekog drugog, ali koji ne zadovoljavaju vaše zahteve. Naši prevodioci i sudski tumači će u vrlo kratkom roku izvršiti redakturu dostavljenog materijala i pružiti vam valjano i profesionalno obrađen sadržaj, a po najkonkurentnijoj ceni. Cena prevoda sa italijanskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na italijanski jezik je 1600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.